Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 7-yanvar, chorshanba. Hozir O'zbekistonda soat 7 bo'ldi. Tongi 2 soatlik eshitirishimizning 1-chi soatini boshlayapmiz. Birozdan so'ng tongi xabarlar bilan tanishasiz. Hozir esa dasturimiz mundarijasi. Bugungi dasturimizda batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Qayerda o'zi u g'azo degani? Yaqin Sharqdagi voqealar O'zbekiston matbuoti nazaridan chetda qolmoqda. O't ochishni to'xtating. G'azoda tinchlik o'rnatish talabi bilan Qirg'iziston musulmonlari ittifoqi BMT va Yevropa ittifoqiga murojaat qildi. Urgutga qishda bormang, qishda suv yulduzga boring. Andijon, Guliston, Samarqand va Xorazm viloyatlarida yashaydiganlardan qanday qishlayapsiz deb so'radik. Hamma foda boqadimi endi? Malakali mutaxassislarning O'zbekistondan ketib qolayotganligi muammosiga bir nazar. Astinochi, bu bugungi dasturimiz davomida yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tongi xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Farruh Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Ban Ki-mun G'azodagi BMTga tegishli maktabning Isroil tomonidan o'qqa tutilishini qattiq qoraladi. Ban Ki-mun o'nlab odamlarning joniga zomin bo'lgan hujum mutlaq qabul qilib bo'lmaydigan holdir, deya ta'kidladi. BMT maktabini boshpana qilgan falastinliklardan kamida 30 nafari halok bo'lganini ma'lum qilib, mudhish hujum yuzasidan tergov o'tkazilishini talab qildi. Undan avval esa Isroilning G'azodagi boshqa bir maktabni o'qqa tutishi oqibatida kamida 3 falastinlik nobud bo'lgan edi. Isroil hukumati matbuot kotibi Mark Regevning ta'kidicha, Yahudiy armiyasi o'tkazgan dastlabki tergov natijalariga ko'ra, hujum maktablarning biridan qilingan dushman hujumiga javoban amalga oshirilgan. Isroil hukumatining ma'lum qilishicha, maktabga qilingan hujumda o'ldirilganlar orasida Hamasning 2 jangarisi bo'lgan. Falastin sog'liqni saqlash rasmiylariga ko'ra, Isroil hujumlari boshlanganidan beri G'azoda kamida 660 kishi nobud bo'lgan. BMT ma'lumotlariga ko'ra, halok bo'lganlarning choragi tinch aholi vakillaridir. Ayni paytda BMT Xavfsizlik Kengashi G'azodagi vaziyatni muhokama qildi. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Misr prezidenti Husni Muborakning o't otishni to'xtatishga oid taklifini qo'llab-quvvatladi. Lekin, deya qo'shimcha qildi Rays, Qo'shma Shtatlar uzoq muddatli va barqaror sulhning tarafdoridir va Hamasning qayta qurollanishiga yo'l qo'ymaydi. Isroil 11 kundan beri davom etayotgan harbiy operatsiya tufayli aziyat chekayotgan G'azo aholisiga insonparvarlik yordamining yetkazib berilishi uchun gumanitar koridorning tashkil etilishini ma'lum qildi. Bosh vazir Ehud Olmertning idorasi tarqatgan bayonotga ko'ra, yo'lakni ochishdan maqsad gumanitar bo'hronning oldini olishdan iboratdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'azoda oziq-ovqat yoqilg'i va dori-darmonlarning keskin yetishmovchiligi bois gumanitar bo'hron allaqachon avj olib bo'lganini aytmoqda. Isroil piyoda qo'shinlari Falastin jangarilarining raketa hujumlariga chek qo'yish maqsadida o'tgan shanba kuni G'azoni ishg'ol qildi. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama G'azo mintaqasida janglarning davom etayotganidan chuqur tashvishda ekanini bayon qildi. Albatta, u yerda davom etayotgan mojarodan chuqur tashvishdaman. Meni kundalik ravishda vaziyatdan to'la xabardor qilib turishibdi va men bu vaziyatni kuzatib boryapman. G'azo va Isroilda qurbonlarning bo'layotgani albatta tashvishli hodisadir, dedi Obama. Lekin hozircha Amerikaning prezidenti Jorj Bush bo'lgani sababidan vaziyatga oid ortiqcha izoh bera olmasligini ham qo'shimcha qildi. Yangi prezident Obama 20-yanvar kuni prezident sifatida o'z vazifasiga kirishgach, uning ma'muriyati Yaqin Sharqdagi mojaroni hal qilish bo'yicha samarali va ishchil urinishlarni amalga oshira boshlashini va'da qildi. Yangi prezident Oq uyga kelmaguncha xalqaro masalalarda Jorj Bush AQSh hukumati va xalqining vakili bo'lib qolishini qayd etdi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Isroilning G'azodagi agressiyasi va xalqaro hamjamiyatning mazkur bo'ronga jiddiy yondashayotganini keskin qoraladi. Parlament a'zolari bilan uchrashuvda chiqish qilgan Turkiya bosh vaziri Isroil harakatlarini jirkanch va tarix varaqlaridagi qora dog' deya ta'rifladi. Bundan tashqari Rajab Toyib Erdo'g'on Gruziya va Rossiya mojarosiga zudlik bilan o'z munosabatini bildirgan davlatlarning g'azo borasida hamon sukut saqlayotganidan taajjubda ekanini bildirdi. Afg'onistonlik 2000 yosh yigitlar g'azoga borib falastinliklar safida yahudiylarga qarshi kurashga ishtiyoq bildirgan. Bu haqda Afg'oniston parlamentining g'azo mojarosiga bag'ishlab o'tkazilgan maxsus majlisi chog'ida ma'lum bo'ldi. Afg'on deputatlari majlis yakunida qabul qilingan o'z bayonotlarida shuningdek Isroil Falastin yerlarini bosib olishda davom etar ekan musulmon yerlarini himoya qilishning dunyo bo'ylab musulmonlar qo'zg'oloniga aylanib ketish ehtimolidan ham ogohlantirdilar. Hafta boshida IRNA agentligi eronlik 70 mingdan ortiq talabaning ham Isroilga qarshi xudkush hujumlar uyushtirish uchun ko'ngilli bo'lib yozilgani haqida xabar tarqatgan edi. Bu Ozodlik radiosi yangiliklarini tinglayapsiz. Yevropa ittifoqining 15 ga yaqin mamlakati Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi gaz mojarosi tufayli gaz ta'minotida uzilishlar ro'y berganini ma'lum qildi. Bundan Balqondagi mamlakatlar eng katta zarar ko'rmoqda. Bolgariyaning 2 ta shahri gazsiz qoldi va minglab odamlar qishning sovug'ida isitish tizimlarining ishdan chiqqanidan aziyat chekmoqda. Gretsiya, Makedoniya, Ruminiya, Xorvatiya, Serbiya, Bosniya va Turkiya gaz oqimining to'xtab qolgani, Fransiya, Germaniya, Italiya, Avstriya, Polsha, Vengriya va Slovakiya gaz bosimining pasayganini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqi Moskva va Kiyev orasidagi gaz mojarosining ittifoq mamlakatlari gaz ta'minotiga putur yetkazganini mutlaq qabul qilib bo'lmaydigan hol deya qoraladi. Yevropa ittifoqining joriy raisi bo'lmish Chexiyaning bosh vazir o'rinbosari Aleksandr Vondra jumladan bunday dedi.
Ani cheskoye pretsednitstvo, ani evropskaya komissiya
bu qabul qilib bo'lmaydigan holdir. Yevropa ittifoqining Chexiya prezidentligi va Yevropa komissiyasi EU mamlakatlariga gaz ta'minotining to'la tiklanishini va tomonlar, ya'ni Rossiya va Ukrainaning o'zaro tortishuvlarini hal qilish maqsadida muzokaralarda tiklashini talab qiladi, dedi Yevropa mulozimi. Qo'shma Shtatlar ham seshanba kuni Rossiya va Ukrainani murosaga erishishga chaqirdi. Rossiyaning davlatga tegishli Gazprom shirkati Ukrainani Yevropaga Rossiya gazni yetkazib beradigan 4 quvurdan 3-tasining jumragini burab qo'yganlikda aybladi. Ukrainaning naftagaz shirkati esa bu ayblovlarni rad qilib, Rossiyani gaz hajmini kamaytirganlikda ayblamoqda. Naftagazning boshlig'i Oleg Dubina payshanba kuni Moskvaga muzokara qilishga borishini ma'lum qildi. Gazprom matbuot vakili Sergey Kupriyanov ham Rossiya tomoni muzokaralarni tiklashga tayyor ekanini ta'kidladi. Rossiya shu yilning 1-yanvaridan boshlab Ukrainaga gaz berishni to'xtatib qo'ygan. Qozog'istonlik mustaqil jurnalist Ramazon Esergepov Almatadagi kasalxonada hibsga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Almaty Info gazetasining muharriri bo'lgan Esergepov niqob kiygan va avtomatlar bilan qurollangan bir guruh kishilar tomonidan olib ketilgan. Qozog'iston rasmiylari jurnalistning hibsga olinganini tasdiqladi. Ularga ko'ra, Esergepovning hibsga olinishiga Almaty Info gazetasining noyabrdagi sonlaridan birida davlat sirini oshkor qiluvchi maqolaning chop etilgani sabab bo'lgan. Jurnalistning ayoli Ozodlik bilan suhbatda Esergepovning o'tgan oyda yurak xastaligi bilan kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qildi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori Afg'onistonga o'zining birinchi rasmiy tashrifi bilan bordi. Zardori Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashdi. Muzokaralardan keyin prezident Karzay ikki mamlakat o'rtasida boshlangan yangi munosabatlarni olqishlab, bu do'stlik terrorchilikka qarshi kurashga xizmat qilishini ta'kidladi. O'tmishda Karzay Pokistonni mamlakatning chegara hududlarida joylashgan Taliban va Al-Qaida jangarilariga qarshi yetarli chora ko'rmayotganlikda ayblagan. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh to'plangan ashyoviy dalillarga tayanib, Mumbaydagi qo'poruvchilik amaliyotlari Pokiston rasmiy idoralari yordamida sodir etilgani to'g'risida bayonot. Bu yerda bosh vazirga ko'ra tergov jarayonida Pokistonda joylashgan Lashkari Toyibiga guruhiga ushbu xurujlar ortida turganini isbotlovchi dalillar ham aniqlangan. Pokiston bu ayblovlarni inkor qilmoqda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Qayerda o'z u g'azo degani? O't otishni to'xtating. Urgutda urgutga qishda bormang, qishda suv yulduzga boring. Hamma poda boqadi endi. Astinochi dastlab g'azodagi voqealar rivojiga to'xtalmoqchimiz. Isroil harbiylarining g'azo sektoriga hujumi 6-yanvar kuni davom etdi. Hozirda Isroil askarlari va Hamas a'zolari o'rtasidagi otishmalar aholi yashaydigan mintaqalarda davom etmoqda. Isroil armiyasi qismlari g'azo shahri tashqarisidagi turar joy binolarini ishg'ol qildi va g'azo mintaqasidagi ikkinchi yirik shahar Xon Yunusga bostirib kirdi. Ayni paytda yetakchi davlatlar rahbarlari va diplomatlarning o't otishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga erishish yo'lidagi urinishlari natija berganicha yo'q. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Isroil askarlari G'azo sektori hududlarini ishg'ol qilishda davom etmoqda. Maqsad G'azo shahri shimolidagi bog'larni Hamas jangarilaridan tozalashdan iborat. Chunki Hamaschilar bir necha yildan beri shu bog'larda turib Isroil hududlarini raketalardan o'qqa tutmoqda. Ushbu raketa hujumlari Isroil armiyasining hozirgi bosqiniga sabab bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Isroil qo'shinlari G'azo shahrining sharqiy qismida joylashgan ko'p qavatli binolarni ham ishg'ol qilgan. Shuningdek, 6-yanvarga o'tar kechasi Isroil armiyasi qismlari G'azo sektoridagi ikkinchi yirik shahar, ya'ni Misr chegarasi yaqinida joylashgan Xon Yunus shahri tumanlariga kirgan. Maqsad G'azodagi asosiy yo'lni to'sib, G'azo shahriga qurollar, jumladan raketalar yashirincha olib o'tish yo'lini qirqishdan iborat. 5-yanvar kuni chiqish qilgan Isroil bosh vaziri Ehud Olmert harbiy amaliyotlardan ko'zlangan maqsad Hamasni nafaqat raketa otishdan to'xtatish, balki Isroil hududini raketalar bilan nishonga olish imkoniyatidan mahrum qilishdan iborat ekanini ta'kidladi. Isroil armiyasi matbuot vakili Avital Liebovich 6-yanvar kuni Quddus shahrida Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida harbiy harakatlar haqida bunday dedi.
This is a very demanding fighting, I would say. However, the forces are still...
Men buni juda zaruriy jang deb atagan bo'lardim. Qo'shinlarimiz juda ko'tarinki ruhda. Ular o'z maqsadlariga yetishga qaror qilishgan. Shu bois biz asta-sekin, ammo ishonch bilan maqsad sari boryapmiz, dedi Isroil armiyasi matbuot vakili. Xalqaro hamjamiyat tomonlarini darhol o't ochishni to'xtatishga chaqirmoqda. Isroil Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Yakub Livni Isroil G'azo chegarasida Reuters axborot agentligi muxbiriga Isroil qachon o't ochishni to'xtatishi mumkinligi haqida bunday dedi.
We believe that we need to have a ceasefire only after we have changed the situation on the ground.
Biz bu mojaro bir hafta yoki bir oydan keyin qayta boshlanmasligiga ishonch hosil qilganimizdan so'ng vaziyatni o'zgartirganimizdan keyingina o't ochishni to'xtatish mumkin deb o'ylaymiz, dedi Isroil Tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili. Isroil rasmiylari o't ochishni to'xtatish haqida kelishuvga erishiladigan bo'lsa, Hamas guruhi Misr G'azo chegarasida tunnel ochib qayta qurollanmasligi uchun kelishuvga xalqaro missiya ham qo'shilishi kerakligini aytdi. Isroil armiyasi qismlari G'azo ichkarisiga bostirib kirishni davom ettirar ekan, Isroil rasmiylariga ko'ra Hamasning Isroil hududiga raketa otishi kamaygan. Vashingtondagi Isroil elchixonasi vakillariga ko'ra, Hamas 25 dekabrda Isroil hududiga eng ko'p, ya'ni kuniga o'rtacha 80 ta raketa otgan bo'lsa, hozirda 20 ta raketa otishga muvaffaq bo'lmoqda. Ayni paytda 15 ming jangarisi borligi taxmin qilinayotgan Hamasning osonlikcha yo'q bo'lmasligi aytilmoqda. Aksincha Hamas rahbarlari shahar hududidagi urush Isroil askarlariga qattiq qarshilik ko'rsatish uchun Hamas tarafdorlariga qulay bo'lishini ta'kidlamoqda. Isroil armiyasining hujumlari oqibatida talafotlar soni ko'paygan sari yetakchi davlatlar rahbarlari va diplomatlarning o't ochishni to'xtatish haqidagi bosimlari kuchaymoqda. Xususan Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi 5-yanvar kungi chiqishida
Israël est une grande nation. Israël est une grande démocratie. Le monde ne comprendrait pas.
Isroil katta davlat, Isroil katta demokratik davlat. Agar Isroil G'azodagi hozirgi og'ir gumanitar vaziyatni bundan ham yomon ahvolda qoldirsa, dunyo buni tushunmaydi. Aniqroq aytganda, Isroil katta davlat bo'lgani uchun, Isroil katta demokratik davlat bo'lgani uchun gumanitar vaziyatni bugungi ahvolda qoldira olmaydi, deya bayonot berdi Fransiya prezidenti. Nikolay Sarkozi G'azo sektoriga ko'proq gumanitar yordam olib kirishga imkoniyat yaratish uchun o't ochishni 48 soatga to'xtatishga chaqirdi. Ammo Isroil hozir Hamasga bosimni kamaytira olmasligini bildirdi. G'azo sektoridagi shifokorlarga ko'ra, Isroil armiyasining hujumlari oqibatida hozirga qadar 560 dan ortiq falastinlik nobud bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiylari o'lganlarning chorak qismi bolalar ekanini aytmoqda. Ayni paytda Isroil tomoni ko'rgan talafot soni 8 kishini tashkil etadi. 5-yanvar kuni gumanitar yordam bo'yicha BMTning G'azodagi muvofiqlashtiruvchisi Maxwell Gaylord G'azo sektoridagi gumanitar vaziyat ayanchli ahvolda ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra, hozir G'azo aholisining aksari, jumladan bolalarning ko'pi och ekanini, ular tibbiy yordam, elektr va toza ichimlik suvisiz qolganlarini aytdi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
30 soniya muqaddam, sizga G'azodagi voqealarning 6-yanvar kungi rivoji to'g'risida ma'lumot berdik va umuman G'azodagi ahvol bilan tanishtirishga harakat qildik. Navbatdagi lavhamiz ham mana shu mintaqada davom etayotgan voqealar bilan bog'liq. Demak, butun dunyo jamoatchiligi diqqat bilan kuzatayotgani G'azodagi voqealar o'zbek matbuoti nazaridan chetda qolmoqda. O'zbekistondagi matbuotni nazarda tutyapmiz. Rasmiylar nazoratida bo'lgan O'zbekistonning yirik matbuot nashrlari va televideniyasi bu tarixiy voqeaga e'tibor bergani yo'q yoki xabarlar dasturlarining bir chetiga Jahon axborot agentligining bu voqea yuzasidan e'lon qilgan 4 qator bayonotini qistirib ketgan xolos. Hamkasbimga so'z.
G'azo mintaqasida kechayotgan voqealar xususida hozircha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Jahon axborot agentligi tarafidan munosabat bildirilgan xolos. Agentlik bayonnomasida G'azo mintaqasida tobora kuchayib borayotgan bo'hron o'zbek jamoatchiligi tarafidan chuqur tashvish bilan qabul qilingani aytiladi. 5 kun muqaddam Isroil armiyasi G'azoga bostirib kirganidan buyon yuzlab odam halok bo'ldi. Falastinlik shifokorlarning bildirishlaricha kasalxonalar yaralanganlarga liq to'la. G'azodagi harbiy to'qnashuvlar qon to'kilishlar va gumanitar bo'hronni keltirib chiqarmoqda. Kuch ishlatish bilan natija erishib bo'lmaydi. O'zbekiston jamoatchiligi tomonlarini harbiy harakatlarni to'xtatib, nizoni muzokara yo'li bilan hal etishga chaqiradi, deyiladi Jahon axborot agentligi bayonotida. Albatta, o'zbek jamoatchiligi G'azodagi voqealar haqida yetarli ma'lumotga ega deyish qiyin. Albatta, ostonli talabalar va kasb yuzasidan xalqaro hayot va internetga yaqin kishilarni hisobga olmaganda. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, butun dunyo jamoatchiligi diqqat bilan kuzatayotgan G'azodagi voqealar o'zbek matbuoti nazaridan chetda qolmoqda.
Hozir o'sha Falastin bilan o'sha Isroil urushi borasida ham masalan hozirgacha matbuot London degani yo'q. Mana bir necha kundan beri butun dunyoni nazari o'sha yerda bo'lgan paytda mana O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bir masalan 3-4 qatordan iborat bir bayonotnoma, bir kulgili bir xabar tarqatdi.
G'azodagi voqealarga O'zbekistonda deyarli e'tibor berilmaganini o'zbek matbuotining yuqoridan buyruq kutib ishlashi bilan bog'lashi mumkin. Rahbarlar biror bir voqea keng yoritilsin deya ko'rsatma bermaguniga qadar rasmiy gazetalar sukut saqlab turaveradi.
Endi bu o'sha O'zbekistonda so'z erkinligi mutlaqo bo'lgani, bundan tashqari hatto o'sha hukumat pozitsiyasini o'sha jurnalistlar bilolmasligi uchun bir muntishlashi nimasini holatini ko'rsatadi bu. Ya'ni o'sha kimdir masalan prezidentni yoki bo'lmasa o'sha eng yuqori turuvchi shaxsni avtoritar bir rahbarni muhokamasiga buni olib kirolmayapti. Hatto pozitsiya ham qanaqa bo'ladi degan narsani olib kirolmayapti. Pozitsiya aniq bo'lmagandan keyin matbuot bu haqda jim.
Albatta, G'azodagi voqealar o'zbek ziyolilari va siyosiy doiralari nazaridan chetda qolgan emas. O'zbekistonlik siyosatshunos Jahongir Shosalimov.
Biz hozir Isroil bilan Falastin o'rtasidagi mojarolarning nihoyatda kuchayib ketayotganligidan, Isroil tarafidan Falastin territoriyasiga bomba tashlayotganidan xabarimiz bor va biz undan nihoyatda tashvishda biz. Shuning uchun men O'zbekiston ziyoli sifatida muammolarni masalan bomba tashlash, bir-birini o'ldirish, qirib tashlash kuch ishlatish orqali emas, aksincha shu stol atrofida o'tirib, barcha tomonlarning teng huquqli ishtirok asosida tinchlik xotirjamlikda bo'lib hal qilish tarafdori biz. Men o'zim shaxsan bunaqa mojarolarni ikki tarafdan kuch ishlatish boshlangani uchun keskin qoralayman. Ikki tarafni hali ham bo'lsa haligi do'stona aloqalar tiklash uchun harakat qilishga chorlayman.
O'zbekiston Erkin demokratik partiyasi bosh kotibi Qotanazar Oripov.
Umuman kuchga deganish, kuchga tayanish hozirgi davlatlardagi mavjud davlatlarda hammasida bor. Hammasida. Endi Falastin tomonini ham butunlay to'la oqlab bo'lmaydi. Ularda ham kuchga beganish bor. Kuch bilan shu muammoni hal qilishga intilish bor. Isroilda u azaldan shunaqa kuchga asosiy yechimni muammoni yechimi kuchda deb biladi. Agar shunaqa ketishda ketaversa, faqat kuchga beganib, kuchga tayanib ketaversa, bu yechilmaydi. Bu hech qachon yechilmaydi.
Inqirozni bartaraf etishga qaratilgan xalqaro diplomatik sa'y-harakatlar hozirga qadar hech qanday natija bergani yo'q. Xalqaro hamjamiyatning o't ochishini to'xtatishga doir chaqiriqlarni rad etgan Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak, harbiy amaliyot Isroil o'z maqsadiga erishguniga qadar davom etadi deb aytgan.
Ozodlik.
Urgutga qishda bormang. Qishda Suv Yulduz qishlog'iga boring. Andijon, Guliston, Samarqand va Xorazm viloyatlarida yashaydiganlardan qanday qishlayapsiz deb so'radik. Bugun ana o'sha savolimizga javoblarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa yana boyadan beri yoritayotganimiz G'azodagi voqealar mavzui bu joydagi voqealarga munosabatlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston Musulmonlar ittifoqi G'azodagi ziddiyatni bartaraf etishga zudlik bilan kirishish talabi bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va bir qator yirik davlatlar prezidentlariga murojaatnoma yo'lladi. Murojaatnomada Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlari agressiya sifatida baholangan. Shuningdek, Musulmonlar ittifoqi Falastin xalqi bilan birdamligini izhor qilish maqsadida namoyishlar o'tkazishni ham rejalashtirmoqda deb xabar qildi Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Musulmonlar ittifoqi hamraisi Tursunboy Bakir o'g'lining aytishicha, murojaatnoma BMT va Yevropa ittifoqidan tashqari Rossiya, AQSh, Xitoy va Germaniya prezidentlariga ham jo'natilgan. Tursunboy Bakir o'g'lining aytishicha, bu davlatlar istasa G'azoda tinchlik o'rnata oladilar.
Bu sovushqa birinchi kezakda o'sha Izroildagi mamlakatni tuzgan Birlashgan Ulutlar uyumi yana uni mamlakatdir kunoli.
Bu urushning boshlanishiga eng avvalo Isroil davlatini tashkil qilgan BMT va buyuk davlatlar aybdor. BMTning 1948-yilda qabul qilgan qarori asosida bu hududda Isroil va Falastin davlatlari tashkil etilishi lozim edi. Biroq davlat qurish uchun Isroilga sharoitlar yaratildi. Falastin esa unutildi. Bundan tashqari BMT va katta davlatlar Isroilning o'zga hududlarini bosib olishiga ko'z yumib keldilar. Bugungi urush mana shu siyosatning hosilidir, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Tursunboy Bakir o'g'li Isroilning G'azo hududiga kirishini Hamas jangarilariga qarshi va Yahudi davlati xavfsizligini ta'minlash amaliyoti sifatida baholanishini siyosiy xato bo'ladi deb hisoblaydi.
Hamasni Izrail silab-silabay biroq el saylaganani. El saylagan birlikda kuch bilan yo'qlash mumkin emas.
Isroil xohlasa ham, xohlamasa ham Hamasni hokimiyat tepasiga xalq saylov yo'li bilan olib kelgan. Xalq saylagan hokimiyatni kuch bilan uloqtirish mutlaqo mumkin emas. albatta, Hamasga ovoz bergan xalq yanglishgan ham bo'lishi mumkin. Balki keyingi saylovda Hamas g'olib chiqmas. Lekin bu xatoni Isroil emas, Falastin xalqi tuzatishi darkor, deydi Tursunboy Bakir o'g'li. Musulmonlar ittifoqi hamraisining aytishicha, tez kunlarda G'azo mintaqasidagi vaziyat o'zgarmasa, Qirg'iziston musulmonlari Falastin xalqini qo'llab-quvvatlash maqsadida norozilik namoyishlariga chiqishga tayyor.
Yaqinda Amerika konsulxonasida biz qo'l chiqdik shu cho'ng shaxlarda. Men o'ylam iymon yo'lida barlik qo'lda perishat deb.
Amerika Iroqqa bostirib kirganida biz AQSh siyosatiga qarshi aholidan imzo yiqqan edik. Menimcha bugungi vaziyatda ham musulmonlar iymon yo'lida bizning tashabbusimizni qo'llaydilar, dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Biroq Qirg'izistonlik taniqli siyosatchi Ishenbay Abdurazoqov fikricha, G'azo mintaqasidagi vaziyatning keskinlashuviga eng avvalo Hamas harakati aybdordir. Siyosatchiga ko'ra, Isroil o'z xavfsizligini ta'minlash uchun chora-tadbir ko'rayotir xolos.
Жагынан алганда тигилер ракета менен атып такырылып тыштык берип атпайбы? Ошондуктан алар баягы
Хамас Исраилге тинмей ракета улактырып, осоишталикни бузуп келеоткан үчүн хам шундай кадам ташланды. Албатта Исраил өз худудун химоя кылышы, баркарорликни таминлаш хукугуга эге. Исраил Газадагы Хамас нукталарын жок кылыш максатында Газага кирген, деди Ишенбай Абдыраззаков. Бишкеклик саясатшунос Марс Сариев эсе Газада цивилизациялар токтошуу жүз берёткөнүн айтады. Unga ko'ra bunday to'qnashuvni paydo qilishdan manfaatdor kuchlar mavjud va bu to'qnashuv sunniy tarzda yuzaga keltirilayotir. Mars Sariyevning aytishicha, G'azo mintaqasidagi ziddiyatning yanada kuchayishi Markaziy Osiyoga, jumladan Qirg'izistonga siyosiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi.
Мусульмандар бириккиле деп ислам политизированный болуп баштайт, анан биякта дагы башталат чатактын баары. Кыргызстан Орто Азияда эң слабый звено, СНГде эң слабый звено.
Мусульмандар бирлашин шиоры астында ислам сиясилаша башлайды. Бу сиясилашуу мынтаканы хам четлеп өтмөйдү. Кыргызстан эсе мынтакадагыны эмес, балки МДХда хам бу жөнөлүштөгү занжирдин эң заиф нуктасыдыр. Фитналар бу жерде хам жүз бериши мүмкүн, деди Марс Сариев. Элмурат, Азаттык радиосу, Бишкек.
Zulmatda qolgan mintaqa. Bu navbatdagi materialimizning sarlavhasi. O'zbekiston Afg'onistonning shimoliga elektr quvvati yetkazib berishni to'xtatganiga mana bir hafta bo'ldi. Asosan o'zbeklar yashaydigan mintaqani nima uchun O'zbekiston elektrsiz qoldirdi? Gap shu haqda.
Bir necha yildan beri Afg'onistonning bir qator shimol viloyatlari, jumladan Mazor-i-Sharif shahri O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'minlanib kelmoqda. Bundan taxminan bir hafta oldin O'zbekiston Afg'onistonga yetkazadigan elektr quvvati jarayonini kesib qo'ygan. Aynan qishning qahraton kunlarida elektr quvvati kesilishi shimol viloyatlari aholisini jiddiy mushkullarga ro'para qilgan. Mazor-i-Sharifda istiqomat qiladigan Afg'onistonlik o'zbeklardan biri doktor Gul Ahmad Tonish O'zbekiston davlatining qahraton qish kunlarida mamlakat shimolida hayot kechiradigan aholi, jumladan Afg'onistonlik o'zbeklarning hayotiy muammolarini nazarga olib, bunday amalga qo'l urmasi lozim edi degan ma'noda gapirdi.
Qish kunlari, sovuq kunlar, mardumda osoyishlik bo'lishi zarur. O'zbekistonni bu ishi, mana bunda hamsoyali qo'shnilik ham barobar emas va
Mazor-i-Sharifning elektr energiyasi bo'yicha idorasi boshlig'i Muhammad Hoshimning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Afg'oniston va O'zbekiston davlati o'rtasida imzolangan shartnoma asosida Balx viloyati O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanib kelgan. Ushbu shartnoma muddati tugashi bilan O'zbekiston tomoni Afg'onistonga yetkazib beradigan elektr energiyasi jarayonini kesgan. Muhammad Hoshim Afg'oniston hayoti mushkilini bartaraf etish uchun O'zbekiston tomoni bilan muzokaralar olib borayotganini ma'lum qildi.
Uni qiymati farqi mexan bola bilan bolam bo'ldan. Ki hayoti afg'oni vaziyatda qabul.
Oldin biz 1 kilovat elektr energiyasi uchun O'zbekistonga 4 sent to'lardik, ammo hozir 1 kilovatni 6 ga sotmoqchi. Bizning hayotimiz buni qabul qilmagan, chunki ushbu narx Afg'oniston aholisi uchun munosib bir narx emas. Biz O'zbekistondan sotib oladigan elektr quvvati pulini o'z vaqtida to'laganmiz, hatto bir miqdor mablag'ni oldindan ham to'lab qo'yganmiz. Suhbatdoshga ko'ra, har yili Afg'oniston davlati elektr quvvati hisobidan O'zbekistonga 8 yo 9 million dollar to'lab keladi. Afg'oniston davlati poytaxt Kobulni ham O'zbekistondan import etilishi nazarda tutilgan elektr quvvati bilan ta'minlash niyatida. O'zbekiston elektr quvvatini Kobulga yetkazish uchun Kobul Hayraton chegara forti o'rtasida allaqachon elektr quvvati stansiyalari ta'sis etilib, temir ustunlar qurib bo'lingan. Rasmiy Kobulga ko'ra, O'zbekiston tomonida qurilishi kerak bo'lgan elektr quvvati tarmoqlari qurilmagani uchun Kobul aholisi O'zbekiston elektr quvvatidan foydalanish umidida qaraton qish mavsumini og'ir ahvolda boshdan kechirmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Urgutga qishda bormang, qishda suv yulduzga boring. Andijon, Guliston, Samarqand va Xorazm viloyatlarida yashaydiganlardan qanday qishlayapsiz deb so'radik. Qanday qishlayapsiz? Astinochi 26 noyabr kuni qishga tayyormisiz degan savolni Andijonning Oltinko'li, Jizzaxning Paxtakori va Samarqandning Urgutida, Xiva va Gulistonda yashaydigan tinglovchilarimizga bergan edik. Ular bilan bugun oradan 40 kun o'tib yana bog'landik va uyingizda gaz bormi? Uy isitish uchun yetarlimi u? Qanday qishlayapsiz deb so'radik. Andijon viloyat Oltinko'l tuman Suv Yulduz qishlog'ida istiqomat qiluvchi tinglovchimiz bundan 40 kun avval qish kelsa kelaversin, qo'rqmaymiz degan edi. Qishloqda bugun ham gaz yaxshi.
Yaxshi yonyaptimi?
Ha, baland.
Bu yil bultirgiga solishtirganda qanday?
Bultirgidan juda yaxshi. Bo'lsa gaz bo'lmagan deb bo'lyapti.
Suhbatdoshimiz istiqomat qiladigan Suv Yulduz qishlog'i ahli o'tgan yili 10 oy davomida mutlaqo gazsiz o'tirgani to'g'risida bundan 40 kun avval aytgan edik. Suv Yulduzda gaz borligi butun Oltinko'l tumanida yoki qo'shni Andijon shahrida ham gaz bor degani emasga o'xshaydi.
Faqat sizlarning qishloqingizda yaxshimi yoki qo'shni qishloqlarda ham gaz bormi?
Yo'q, qo'shni qishloqlarda yo'q, faqat bizda xolos. Boshqada yo'q gaz.
Nima uchun yo'q qo'shni
qishloqlarda? Ular meni otasiylarim tomonidan Toshkent kolxozlarida uncha gaz yo'q, pas ekan. Shaharda ham yo'q mana shaharda. Biz qandaylarimiz bor, sizlarnikida ham gaz yo'q.
Suhbatdoshimizning aytishicha, Suv Yulduz qishlog'i ahli gaz uchun oyiga 30 ming so'mdan, kuniga 1000 so'm hisobidan haq to'layapti. Har bir xonadonda gaz hisoblagich borligi negadir hisobga olinmayapti. Tabiiy gaz bosimi bundan 40 kun avval Guliston shahrida ham yaxshi edi. Bugun ham yomon emas, deydi Sirdaryo viloyati markazida istiqomat qiluvchi mana bu tinglovchimiz.
Yaxshi yonyapti.
Bemalol isitsa bo'ladimi uyni?
Ha, bemalol bo'lyapti.
Ovqat qilishga, choy qaynatishga ham bemalolmi?
Ha, bemalol. Bu yil yaxshi, xudoga shukr.
Bultirgiga qaraganda yaxshi, ha?
Bultirgiga qaraganda bu yil yaxshi gaz.
Gazni haqini qanday qilib to'laysizlar? Gaz hisoblagichlar bormi?
Ha, cho'chiklar bor.
Demak, Andijon viloyatidagi Suv Yulduz qishlog'ida yoki Guliston shahrida qarindoshingiz, yorug' birodaringiz bo'lsa, qo'rqmay, tortinmay mehmonga boravering. Uylariga sig'asiz. Lekin Urgutga yoki Xivaga o'ylanib, yotib qolmaydigan bo'lib boring. Chunki masalan, Urgutda gaz ta'minoti yaxshi emas. Shu tuman markazida istiqomat qiladigan saytgarimacha gaz uchun pul yig'ib olganlar u, lekin gazning o'zi yo'q degan edi bundan 40 kun muqaddam.
Shu kunda ahvol qandoq endi?
Hozir ham ana o'shanaqa zo'ravonlik bilan ketyapti ishlar. Oddiy aholiga gaz yo'q, lekin haligi pul teruvchilar tinimsiz hokimning topshirig'i bilan pulni teryaptilar. Elektr sveti, gazlikini gazni o'zi yo'q, lekin majburiy.
Gaz mutlaqo yo'qmi yoki bosimi pastmi?
Ya bosim ham yo'q, ayrim joylarga sarson yo'q, lekin pul yig'ish juda haligi bo'lyapti, avjiga o'lgan.
Yo, masalan, shaxsan sizning uyingizda gaz bormi yo'qmi?
Mana uyimda past bosimga. Osh pishmaydi, lekin mildir bor.
Choy qaynatish mumkinmi?
Yo'q.
Urgutdagi ahvol edi. Xivada Urgutdagidan sal yaxshiroq, lekin Suv Yulduz qishlog'i yoki Guliston shahridagiday emas. 40 kun muqaddam ham ahvol shunday edi aslida.
Siz yashayotgan joyda, sizning xonadoningizda, sizning mahallangizda gaz yetarlimi, yetarli emasmi shu kunda?
Hammada emas, bizda ham sal nima normalni turibdi-da, yo ochiladi, yo yopilyapti, yo ochiladi, yo yopilyapti, shunaqa bo'lyapti.
Gazni so'rayapman, tabiiy gazni. Ochiladi, yopiladi deganini tushunmadim.
Shu o'zlari bor gazni yo ochib, yo yopib, shunaqa qilyapti-da.
Nima uchun shunaqa qiladi?
Gazni. bilmayman uni nimaga shunaqa bo'lyapti.
Yo, mana shu bugun mana hozir uylarda pechkada gaz yonyaptimi, yonmayaptimi?
Yonyapti, hozir yonyapti.
Qachon yonmay qoldi? Hali yopib qo'yishi qanday bo'lyapti? Necha kunda bir yo, necha soatda bir yopib qo'yadi?
Kechasi davleniyasi kamayib qoladi. Точно bir nimada turmaydi-da.
Gaz uyni isitish uchun yetarlimi, yetarli emasmi?
Yetarli emas.
Qo'shimcha yana bir narsalar yoqyapsizlarmi?
Ha, obязательно pechka nima qilib, abadiy vatillarni yoqib.
Xivadagi ahvol. Demak, shu kunlarda Andijonning suv yulduziga, Sirdaryoning Gulistoniga borsangiz, sovqotib qolmaysiz. Xorazmning Xivasiga juda zarur ishingiz bo'lmasa, bahorgacha bormay turing. Samarqandning Urgutiga esa birato'la yozda borarsiz. Tilga olganimiz aholi punktlari bilan yana bir oydan so'ng bog'lanmoqchimiz.
Ozodlik.
Gap gaz ustida borgan ekan, Moskva bilan Kiyev o'rtasida yechimi ko'rinmayotgan gaz mojarosi darhol esga tushadi. Ukrainaning o'z hududidan Yevropaga boruvchi Rossiya gazi tranzitini to'xtatish qaroridan so'ng Yevropa davlatlarida yonilg'i bo'hroni yuzaga chiqmoqda. Bugundan boshlab, ya'ni 6-yanvardan boshlab Yevropaning ko'pgina davlatlarida Rossiyadan kelayotgan gaz hajmi sezilarli ravishda pasaydi. Jumladan Avstriya, Bolgariya va Chexiya hukumatlari bu haqda allaqachon e'lon qilib ulgurdilar. Shu bilan birga Turkiya, Gretsiya, Vengriya va Makedoniya hukumatlari Rossiya gazi hajmining keskin kamaygani oqibatida o'z favqulodda zaxiralarini ishga solishga majbur bo'lganlarini bildirdi. 1-yanvardan e'tiboran Yevropa Ittifoqiga raislik qila boshlagan Chexiya hukumati Rossiya va Ukrainani bu bo'hronni muzokaralar orqali hal qilishga chaqirmoqda. Qo'shimcha tafsilotlarni tinglang.
Rossiya hukumati Ukraina gaz uchun qarzini to'lab qo'ygachgina mamlakatga gaz uzatish tiklanishi mumkinligini pisanda qilish barobarida 2009-yil uchun Ukrainaga taklif etilayotgan gaz narxini ham muttasil oshirib bormoqda. Avvalgi har 1000 kub metri uchun $300 so'ralgan Rossiya gazi bahosi ko'p o'tmay $418, oradan sanoqli soatlar o'tgach esa $450 chiqarildi. Bunday bosimga yon bermasligini ta'kidlayotgan Ukraina hukumati o'z hududlari orqali Yevropa davlatlariga uzatilayotgan Rossiya gazi tranzitini to'xtatishga qaror qildi. Bu haqda seshanba kuni Gazprom raisi o'rinbosari Aleksandr Medvedev xabar qildi.
At 2:30 in the morning, Ukrainians unilaterally shut down 3 export pipelines of 4 going through the territory of Ukraine.
Bugun tongi soat 2:30 da Ukraina bir tomonlama ravishda o'z hududlaridan o'tuvchi 4 eksport quvurlardan 3tasini bekitdi. Hozirda Rossiyadan Ukraina orqali Yevropaga borayotgan gaz miqdori normadagidan bir necha barobarga kamdir, dedi Medvedev. Ukraina orqali 4 yo'nalishda Yevropaga yetkazilayotgan gaz quvurlaridan 3tasi ko'zining bekitilishi 2009-yilni qattiq sovuq bilan boshlagan Sharqiy Yevropa mamlakatlarida gaz bo'hroni yuzaga chiqarmay qolmadi. Avstriya hukumati Rossiyadan kelayotgan gaz hajmi 90% ga kamayganini bildirdi. Bolgariya hukumati havo harorati -15 dan tushib ketgan ayni kunlarda mamlakatda yonilg'i bo'hroni yuzaga kelganini e'lon qildi. Chexiyaning Rossiya gazini import qiluvchi Transgaz shirkati gaz hajmining seshanba kundan 75% ga kamayganini bildirdi. Turkiya, Gretsiya, Vengriya va Makedoniya hukumatlari Rossiya gazi hajmining keskin kamaygani oqibatida o'z favqulodda zaxiralarini ishga solishga majbur bo'lganlarini bildirdi. Yevropa ittifoqiga raislik qilish navbati 1-yanvardan o'z ixtiyoriga o'tgan Chexiya hukumati Ukraina va Rossiyani zudlik bilan bo'hronga chek qo'yishga chaqirmoqda.
Skutechne timto sposobem drastitski omezovat dodavki to neni standartni sposob reshenii obxodniyo sporu.
Bunday vaziyat mutlaq qabul qilib bo'lmasdir. Oldindan ogohlantirmay turib, boz ustiga Rossiya va Ukraina oliy darajali rasmiylari bergan va'dalarga qasmaqasd Yevropa ittifoqining ayrim davlatlariga Ukraina orqali uzatilayotgan Rossiya gazi hajmi keskin qisqardi. Yevropa ittifoqi prezidenti Chexiya va Yevropa komissiyasi ittifoqqa gaz uzatishni zudlik bilan to'liq yo'lga qo'yishni talab qiladi va har ikkala tomonni o'zaro tijoriy muammoni muzokaralar orqali hal etishga chaqiradi, dedi Chexiya bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Vondra seshanba kuni. Moskva va Kiyev o'rtasidagi navbatdagi o'rtasidagi gaz janjalining bevosita tutquni Yevropa ittifoqi bo'lib qolayotgani uchun tomonlar aybni bir-biriga to'nkashmoqda. Yevropaga uzatilayotgan gazining 80% Ukraina tranzit quvurlariga qaram bo'lgan Gazprom rahbarlaridan biri Aleksandr Medvedev Rossiya Kiyevning nomas'ul xatti-harakatlari garovida qolayotganini bildirdi. Rossiya tomoniga ko'ra, 1-yanvardan boshlab Ukrainaga gaz yetkazish to'xtatilgach, Kiyev tranzit quvurlardan Yevropaga oqayotgan gazni o'g'irlashga o'tgan. Bu vaziyatni bosh vazir Vladimir Putin bilan muhokama qilgan Gazprom raisi Aleksey Miller Rossiya telekanallari olib ko'rsatgan suhbatda Putinga Kiyevni jazolash chorasini taklif qildi.
Есть предложение сократить объём поставок на границу России и Украины на тот объём, который украден Украине 65,3 миллиона кубических метров газа.
Rossiya Ukraina chegara hududlaridan Ukrainaga yuborilayotgan gaz hajmini Ukraina o'g'irlagan gaz miqdori, ya'ni 65.3 million kub metrga qisqartirish haqida taklif bor. So'ngra bu gaz hajmini o'g'irlanayotgan gaz miqdorida yana qisqartirib borish taklif etilmoqda, dedi bosh vazir bilan uchrashuvda Gazprom rahbari. Putinning bu taklifni ma'qullashi uchun hatto daqiqa ham ko'plik qildi.
Хорошо, согласен. Сокращайте с сегодняшнего дня.
Yaxshi, men bu taklifga roziman. Bugundan boshlab qisqartiring, dedi namoyishkorona ohang va shaklda Putin. Havo harorati tobora pasayib, gazga bo'lgan ehtiyoji tobora oshib borayotgan Yevropa davlatlari Ukraina-Rossiya janjalida garovda qolar ekan, ittifoq rasmiylari Kiyev va Moskvaga yuqori darajalar rasmiylarini yollash orqali bo'hronga tezroq barham berishga urinmoqdalar.
Rahmat. Aslinochi bu Ozodlik radiosi endi e'tiboringizni Moskva-Kiyev munosabatlaridan Moskva-Toshkent munosabatlariga qaratmoqchimiz. 22 yanvar kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Kremlga xo'jayin bo'lganidan buyon ilk bor Toshkentga 2 kunlik tashrif bilan boradi va prezident Karimov bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Prezident Medvedev Karimovga yo'llagan Yangi yil tabrigida Toshkentdagi uchrashuvga o'zining katta ahamiyat berib tayyorgarlik ko'rayotganini ta'kidlagan. Moskva-Toshkent munosabatlari keyingi paytlarda biroz sovuganday. Bu sovuqchilikka Karimovning noyabr oyida Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketish to'g'risidagi qarori hamda uning o'tgan yil oxirida o'tkazilgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining uchrashuvlarida ishtirok etishdan bosh tortgani bir qadar sovuqlashishning sababi bo'lgani aytilmoqda. Mavzuni Alisher Siddiq yoritadi.
Medvedev va Karimov uchrashuv borasidagi rasmiy ma'lumotlar ancha cheklangan. Prezident Medvedevning matbuot xizmati tashrifdan avval hech qanday axborot berilmasligini bildirdi.
Нет, боюсь, что ничего не смогу сказать. Действительно, официальная информация вся будет по итогам вывешена на сайте.
Hech narsa ayta olmayman, afsus. Tashrif xulosalariga oid rasmiy axborot keyinroq internet saytimizga joylashtiriladi, dedi prezident matbuot xizmatining vakili. Toshkent rasmiylari ham bo'lajak uchrashuv borasida lom-mim demayapti. Yuqori darajadagi uchrashuv borasida odatiy ehtirosning yo'qligi ikkala tomonning unga bir qadar ehtiyotkor yondashayotganini ko'rsatadi. Toshkent so'zlashuvlari borasidagi rasmiy bayonotlar prezident Medvedevning yangi yil arafasida prezident Karimovga yo'llagan tabrigi bilan cheklanadi va unda Rossiya rahbari kelasi yilda Rossiya va O'zbekiston hamkorligi yanada jadallik bilan rivojlanishiga ishonch bildirgan. Bu ishonchning oqlanishiga biz bilan suhbatda bo'lgan Rossiya Davlat Dumasining siyosiy va huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasining raisi Mikhail Yemelyanov ham shubha qilmaydi.
Это будет уникальная встреча, поближе познакомиться, узнать друг друга, установить хорошие личные отношения.
Bu uchrashuv yaqindan tanishish va yaxshiroq shaxsiy munosabatlarni o'rnatish nuqtai nazaridan muhimdir. Rossiya asosan O'zbekistonning neft va gaz sohasi, gazni sotib olish va tranzit masalasi qiziqtiradi, dedi Mikhail Yemelyanov. 2005-yil o'rtalaridan boshlab prezident Karimovning g'arbdan yuz o'girib Moskvaga tayanishiga Andijon voqealari sababli uning kursi biroz qimirlab qolgani bilan bog'liq bo'lgani ma'lum. Prezident Karimov o'zining Putinga moyilligini yashirmay keldi. Putinning hamon Rossiya siyosatida yetakchilik qilayotgani aytiladi. Bunday holat Medvedevning Karimov bilan muloqotini og'irlashtirishi mumkin, biroq Yemelyanovning fikricha Rossiya prezidenti O'zbekistonga yangi takliflarni qilish niyatida ham emas.
Вот главные козы – это понимание ситуации в Узбекистане и поддержка некоего статус-кво.
Россияның асосий козыры – уның Узбекистандыгі вазиятки чуныш білан яндашияткені ва мавжуд вазиятны сақлап қолышки харекат қылияткені дадыр. Бір вақтни озды біз мамлекетнің дуньяви болып қолышны тамилияткен Каримовның хакимиятті қолышны яқлаймыз. Шуны үчін Узбекистанге артық башқа нәрсе таклиф етмесе керек, дейді суббатдашым. Rossiya Davlat Dumasining deputati Emelyanov O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidan chiqib ketish qarori Moskvani uncha ham tashvishga solmaganini aytadi. Zero uning aytishi Moskva bu qadamning timsoliy ekanini va rasmiy Toshkent Kreml bilan munosabatlarni keskinlashtirish yo'ldan bormasligini anglaydi.
Каимов тоже прекрасно понимает, что выход из ОДКБ вновь его с одной стороны делает заложником Запада.
Каримов ham kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdan chiqib ketish uning g'arb qo'liga tushib qolishini anglatishini yaxshi biladi. Shuning uchun Medvedevning bu borada Karimovga qo'shimcha izoh berishi ortiqcha bo'lardi. Bizningcha prezident Karimov o'zining g'arb bilan yomonlashgan munosabatlarini biroz yaxshilamoqchi. Karimov Rossiyaning Qozog'iston bilan ko'proq munosabat qilayotgani borasida ham ko'p xavotirlanmasligi kerak. Zero biz uchun Qozog'istonning alohida o'rni, O'zbekistonning esa alohida o'rni bor, dedi Mikhail Emelyanov. Rossiyalik siyosatchi O'zbekistonning kelajagi hamon Rossiya bilan chambarchas bo'lib qolishiga ishonadi. Bir kun kelib, deydi u, mentaliteti va geografik jihatdan uzoq bo'lgan G'arb ham mazkur mintaqada Rossiya bilan raqobatlashish mantiqsiz ekanini tushunib qoladi.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlardan foydalaning. www.anonymizer.com, www.proxyweb.net, www.unipic.com. Google va Yahoo qidiruv tizimlaridan yana yuzlab proxy serverlarni topishingiz mumkin. Yo'lingizdan qaytmang.
Davom etamiz. Mintaqa mamlakatlari yangiliklari. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahridagi birinchi qamoqxona ma'murlarining adolatsizliklariga e'tiroz sifatida bir mahbus ochlik e'lon qildi deb xabar qildi Dushanbedagi muxbirimiz. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonga ochiq xat yozgan bu mahbus qamoqxonada o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotganini bildirgan. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
8 yildan buyon Dushanbe shahridagi birinchi qamoqxonada jazo muhlatini o'tayotgan Sadriddin Toshev o'zini faqat muxolifat a'zosi bo'lgani uchungina 25 yilga ozodlikdan mahrum etilganini va tergov chog'ida ham undan so'ng ham o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganidan shikoyat etib, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon va mahalliy hamda xorijiy ommaviy axborot vositalariga ochiq xat yozgan. Mahbus o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish uydirilgan ekanini va mahkama jarayoni esa noqonuniy hamda adolatsiz olib borilganini ta'kidlagan. Davlat rahbaridan o'ziga qo'yilgan ayblar adolat tarozisida o'lchanishini so'ragan mahbus Toshev adolat tantana qilgunga qadar ochlik e'lon qilinishini bildirgan. Sadriddin Toshevning onasi Husnora Ahmadovaning ta'kidlashicha o'g'li va uning bilan birga yana 82 nafar kishi bundan 8 yil avval Rahmon Sangov yoki Rahmon Gitler quroli guruhiga a'zolikda ayblanib qamoqqa tashlangan. O'g'limning ishi qaytadan ko'rib chiqilishini so'rab, huquq tartibot idoralari va davlat rahbariga juda ko'p murojaat etdik. Ammo afsuski murojaatlarimiz javobsiz qoldirildi. Undan tashqari bir necha marta e'lon qilingan afvlarda uni ozod qilish u yoqda tursin, hatto jazoni yengillashtirmadi ham, deydi Husnora Ahmadova. Biroq Tojikiston Adliya vazirligining qamoqxonalar bo'yicha boshqarma boshlig'i o'rinbosari Bahrom Abdulhaqov mahbusning ochlik e'lon qilganiga doir xabarni rad etdi. Adliya vazirligi rasmiysi shuningdek, Sadriddin Toshev o'g'irlik, bosqinchilik, qotillik va qaroqchilik aybi bilan qamoqda o'tirganini, u siyosiy mahbus emasligi hamda fuqarolar urushi chog'ida tojik muxolifatiga a'zo bo'lgani uchun qamalmaganini uqtirdi.
За уголовное преступление, за бандитизм.
Qayd etish joizki, o'tgan yil Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiri va Milliy majlis a'zosi Akbar To'rajonzoda prezident Imomali Rahmonga yo'llagan xatida sobiq tojik muxolifati a'zolari af etilishini so'ragan edi. Biroq, deydi ular, taxminan 400 ga yaqin muxolifat a'zolaridan birortasiga amnistiya qo'llanilmagan va ular hamon qamoqxonada qolmoqda. Dushanbe shahridagi inson huquqlari bo'yicha idora mas'uli Sergey Ramonov ham idorasiga ozodlikdan mahrum etilgan sobiq tojik muxolifati a'zolaridan qiynoqlar, bosimlar o'tkazilayotgani borasida shikoyat xatlari olinganini bildirar ekan, qamoqxonalarga kirish va sobiq muxolifatchilar bilan ochiqcha suhbatlashishga ruxsat yo'qligi sababli ularga amaliy yordam bera olmaganini aytdi. Ayni paytda Tojikistonda faoliyat yuritayotgan Qizil Xoch xalqaro tashkiloti vakillari ham bu mamlakat tegishli tashkilotlariga Tojikiston qamoqxonalariga kirish huquqini berishga doir taklifi ijobiy hal etilmay qolayotganini aytib keladilar. Biroq Tojikiston Adliya vazirligi rasmiysi Bahrom Abdulhaqov bu da'volarda asos yo'qligini, vazirlik xalqaro tashkilotlar, xususan Qizil Xoch tashkiloti bilan hamkorlikka tayyor ekanini ta'kidlaydi.
Mo'hichimoniya namikmindikim va yo'q, mehmonki muassasa mu chan qadar bu xon medroyan dukarata o sekarata ki xostan me me umada medroyan. jumladan.
Ammo hamma narsa joriy qonunlar doirasida amalga oshirilishi kerak. Lekin Qizil Xosh tashkiloti o'zlari istagan vaqtda bir kunda bir necha marotaba turmalarga kirib chiqishni istaydilar. Kechirasiz-u, shahar bedarvoza emas. Biz ularga biz bilan kelishilgan vaqtda ma'lum bir tartib asosida turmalarga kirish taklifini berdik. Ular bunga rozi bo'lmadilar. Shuning uchun hozircha bu tashkilot vakillari qamoqxonalarga kirish uchun rasmiy ruxsat olmaganlar. Ammo hamkorlik qilib turibmiz, dedi Tojikiston Adliya vazirligi rasmiysi Bahrom Abdulhaqov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Mintaqa yangiliklari bilan tanishda davom etamiz, yana Tojikistonda qolamiz. Inkrozning foydasi: Tojikistonda avto yonilg'i arzonladi. Navbatdagi lavhamiz mana shu mavzuda bo'ladi. Global iqtisodiy bo'hronning, to'g'ri, global moliyaviy bo'hronning shamollari Tojikistonga ham yetib kelgan ko'rinadi, lekin kuzatuvchilarning fikricha bu yerda iqtisodiy bo'hron vaqtinchalik aholi foydasiga o'ynab turibdi. So'nggi paytlarda bir qator oziq-ovqat mahsulotlarining narxi, yonilg'i va avtomobillar narxlari bir muncha tashladi deb xabar qiladi Xo'jandagi muxbirimiz. O'zbekistonning chegaradosh tumanlaridan ilgari benzin kirib kelgan bo'lsa, endi esa bu mahsulotning kontrabandasiga mutlaqo o'rin qolmadi, chunki Tojikistonda benzin narxlari hozircha O'zbekistonga nisbatan ancha arzonladi shu kunlarda. Mavzuni, demak, Xo'jandagi muxbirimiz yoritadi.
Tojikistonlik kuzatuvchi Begala Ashurmatov So'g' viloyatining O'zbekiston bilan tutash tumanida yashaydi. U doim ikki davlat o'rtasidagi norasmiy tovar ayirboshlash holatini kuzatib keladi. Uning so'zlariga ko'ra, ming chegara to'siqlari qo'yilmasin, ming viza tartibi joriy qilinmasin, odamlar tirikchilik uchun oldi berdilarini qilishaveradi. Ayni paytda, deydi u, O'zbekistondan kontrabanda yo'li bilan o'tib turadigan benzin savdosi tamoman to'xtadi.
Hozir yo'q, benzinni taqta olmayaptilar. Benzin yaxshi arzon-ku. Sanarka degan olib kelib turibdi o'shalardan. O'zimizda sanarka qimmat. Bizga nimagadir sovchilar talab kelmayapti. O'zbekiston sanarkasini yashab turibdi hozir.
Bugungi kunda So'l viloyatida 1 litr benzinning narxi 1.5 somonigacha tushdi. Bu 750 o'zbek so'mi degani. O'zbekistonda esa yangi yildan boshlab benzin yana 20 so'mga qimmatladi. 1100 so'm bo'ldi. Begala Ashurmatov fikricha, bu o'z neft mahsulotlariga ega bo'lmagan Tojikiston uchun dunyoviy iqtisodiy buhronning ta'siridir. Bugun Tojikistondan O'zbekistonga oziq-ovqat va sanoat mahsulotlari olib o'tilmoqda.
Parashok, kalush, shunga o'xshagan narsalar tashidilar. Keyin ana bu adyollar bor-ku, iranskiy adyollar. Nima katta adyol, kichkina adyol. Maslini shundan tashidilar aslonlar. Keyin chinni buyumlar ham ko'p tashidilar.
O'zbekistondan Tojikistonga esa?
O'zbekistondan Tojikistonga qarab dedi, kalbasa, shikil, un mahsulotlarni uzoqdan buyoqqa o'tkazyaptilar dedi.
Kuzatuvchilar Tojikistonda yonilg'ining arzonlagani va shu yo'l bilan yo'lkira narxlarining sal pastga tushganini ham jahondagi iqtisodiy buhron bilan bog'lamoqdalar. Bu fikrga oliy o'quv yurti o'qituvchisi Abror Mirsaidov ham qo'shiladi.
Iste'molgar mablag'i zaruriy nazorat kim chiz chora qarab. Biroki iste'molgar havasman taram darkor maqsad hamki ayda o'qinam daromadi yaxshi qarab.
Iste'molchining zarur narsalarni sotib olish uchun mablag'i yo'q. Iste'molchi qo'lida mablag' paydo bo'lishi uchun uni ish bilan ta'minlash kerak, deydi Abror Mirsaidov. Uning fikricha, bugungi narx navolarining sal pastlagani albatta yaxshi, lekin bundan xursand bo'lmaslik kerak, zero jahondagi iqtisodiy buhronning salbiy ta'siri postsovet davlatlariga keyinchalik seziladi. Chunki, deydi Abror Mirsaidov, bugun Tojikiston va O'zbekistonga kirib kelayotgan pul mablag'larining asosiy qismi Rossiya va Qozog'istonda ishlayotgan mardikorlar hissasiga to'g'ri keladi. Hozir ularning hammasi uyiga qaytgan. Agar bahorda yana ishga jo'nab, ish topolmay sarson bo'lsa, uyiga pul jo'natolmasa, ana o'shanda bu mamlakatlar uchun haqiqiy iqtisodiy buhron boshlanadi. Oddiy odamlardan biri bu haqda shunday fikr bildiradi.
Odamni bo'g'irish uni sen bu o'yanda va. Ayajadinchi, misol pulni bo'shat, arzon bo'shat, vaqt dechilmi kiram.
Odamlarning kelajakka ishonchi qolmadi. Arzon bo'lgani bilan pulning o'zi bo'lmasa, unda yomon bo'ladi. O'zimizdagi korxonalar ishlamasa, ish o'rinlari yaratilmasa, ish topolmay qaytib kelgan mardikorlar nima qiladi? Bu fojiani hozircha biz ko'ra olmayapmiz. Hozir odamlar o'tgan yili ishlab kelgan pullarini yeb yotibdilar. Kelajak esa hozircha qorong'u, deydi Xo'jandlik bu odam.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých příjimačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Говорить Радио Свобода.
Регулятте Радио Баба Европа.
Тунусмит Радио Тапис Плюс.
Айчи Радио Европа Либера.
Инджо Радио Ї Озоди.
Трансмиссия программу РВУ.
Слушайтесь Радио Брива Эйро.
Буду Азаттық навасы.
Танышыр Азаттық радиосы.
Еплиер Азаттық радио.
Говорит Радио Свобода.
Руе Свободна Европа.
Я так умею Азаттық цун радио Каяна.
Азаттық радиосыдан гапрамы.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Mi smo se s Europos radija.
Vi ste na valnite na Radio Slobodna Evropa.
Efire Radio Slobodna.
Efirde Ozatlık Radio.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Aztinoci, navbatdagi lavhamizni bir munozaraga taklif sifatida qabul qilishingiz mumkin. Rus tilida utyechka mazgov degan ibora bor. Bu avvallari ham bo'lgan va ayniqsa o'tgan asr 90-yillar boshlarida Rossiyada umuman postsovet mamlakatlarda yuz bergan bir hodisani anglatuvchi bir iboradir. Mutaxassislarning mamlakatni tashlab boshqa yurtlarga, boshqa mamlakatlarga, asosan g'arbga chiqib ketishini ifodalovchi ibora edi o'sha utyechka mazgov. Bu jarayon shu ba'zi kuzatuvchilarning fikricha keyingi yillarda O'zbekistonda ham ancha avj olgan, buning sabablari va oqibatlari haqida jamiyat o'ylab ko'rsa yomon bo'lmasdi. Demak, o'sha munozaraga chorlayotganimiz mavzu mana shu mavzuda malakali kadrlarning O'zbekistondan tashqariga chiqib ketishi mavzuida. Marhamat.
Bishkekdagi universitetlarning birida tahsil olayotgan andijonlik Fazliddin ismli suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, uni O'zbekistonni tark etishga majbur qilgan ilk sabab bu mamlakatdagi poraxo'rlikning avj olganidir.
Garchi chet elda o'qiyotgan bo'lsam ham, qaytib borib O'zbekistonda ishlagim bor. Borgandan keyin birinchidan diplom bosh og'riq qilishadi, diplomim o'tmaydi yoki u ham mayli, men shaxsiy korxona ochadigan bo'lsam, men o'zim bilaman, biznes yuritish O'zbekistonda juda qiyin. Ayniqsa yoshlarga. Chunki kattalar hali o'rganib qolgan, tanish bilish boshqa. A yoshlar mana oddiy ish boshlayman desa iloji yo'q. Chunki mana o'zimni tanish bilishlarim ochgan ishlari bor. Nalogovi keladi, inspektor, uchastkoviydan tortib hokimgacha hammasi pul so'raydi.
Deydi o'zbekistonlik suhbatdosh. Hozir Rossiyada tirikchilik g'amida yurgan o'zbekistonlik Bobur ismli suhbatdoshimiz tug'ilgan yurtini bundan 3 yil avval tark etib, hozir Rossiyada kompyuter dasturchisi bo'lib ishlaydi. Garchi suhbatdoshimiz oliy ma'lumotga ega bo'lib, bugungi kunda uning egallagan kasbi aksar davlatlarda qadrlansa-da, suhbatdoshimiz O'zbekistondan ko'ra xorij mamlakatida yashab ishlashni afzal ko'rganini aytadi.
Gap shundaki, O'zbekistonda yagona bugungi kunda real kasb turi bu kirakashlik. Mashina ham bo'lsa, mo'may daromad. Boshqa kasb turlari juda qiyin.
Deydi Bobur. O'zbekistonlik kuzatuvchilarning keltirishicha har yili mamlakat o'rta maktablarini 450 mingga yaqin o'quvchi bitirib, shularning taxminan 45 mingi, ya'ni bitiruvchilarning 10% oliy o'quv yurtlariga qabul qilinar ekanlar. Ammo oliy o'quv yurtlariga kirish imkonidan mahrum bo'lgan yoshlarning qolgan qismi ko'proq ishsizlar armiyasi saflarini to'ldirayotgani yoki mardikorlik qilish uchun chet elga chiqib ketayotgani aytilayotgan bir paytda suhbatdoshimiz Bobur hozirda O'zbekiston xorij mamlakatlarini oliy ma'lumotli kadrlar bilan ta'minlaydigan eksportchi o'lkaga aylangani haqida gapiradi.
Masalan, Afg'oniston bayliklar tayyorlaydigan platsdarm vazifasini o'tasa, O'zbekiston ham shu ma'noda kuchli mutaxassislar tayyorlaydigan platsdarm vazifasini boshqa davlatlar uchun o'tab beryapti.
Deydi o'zbekistonlik Bobur. O'zbekistonlik tahlilchi Farhod Tolipovga ko'ra, hozir o'zbekistonliklarning o'zga davlatlarga ko'chishi jarayoni faol kechmoqda. Ammo uning fikricha, xorijiy davlatlarga ketayotgan o'zbek mehnat muhojirlarining aynan necha foizini oliy ma'lumotli kadrlar tashkil qilayotgani borasidagi statistika aniq emas. Shunga qaramay, tahlilchi O'zbekistonda yosh kadrlarning mamlakat ichida saqlab qolish choralari ko'rilmog'i darkorligini ta'kidlaydi.
Bizda eng iste'dodli, qobiliyatli yoshlar qolmasa yoki kamayib borsa, buni ijobiy baholab bo'ladimi? Axir bu qobiliyatini, iste'dodini vatan uchun qo'llamasa, vatanga xizmat qilmasa, unda ilm-fanni, ta'lim sohasini taqdiri nima bo'ladi? Lekin buni ko'lami qandayligini kuzatishimiz kerak. Shuni oldini olish uchun albatta O'zbekistonda tegishli choralarni ko'rish kerak va avvalambor shu oliy ta'lim sohasida birinchi navbatda qilinadigan ishlar shu sharoitlarni yaxshilash, oliy darajasini ko'tarish, oylikni ko'tarish kabi choralarni zudlik bilan ko'rish kerak deb o'ylayman.
Deydi Farhod Tolibov. Ozodlik uchun Komila Sobirova.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetib boryapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi eshitirishimiz boshlanadi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling.